Labdien, dārgie draugi, kolēģi un kolēģes. Varam sākt komitejas sēdi. Dienas kārtība jums ir zināma. Nav iebildumu. Varam sākt tātad pirmais dienas kārtības punkts par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 21-27. Gadam 3115 pasākumu projektu Priedainis A10 ceļa posma atjaunošana īstenošana. Lūdzu vārds Gundegai Josei.
Labdien, cienījamie deputāti un klātesošie. Pagājušā gada nogalē Jūrmalas valstpilsētas doma pieņēma lēmumu par dalību ierobežotā projektu atlasē ar mērķi iesniegt projektu par Priedainis A10 ceļa posma atjaunošanu, kas arī tika izdarīts pagājušā gada 10. decembrī un šī gada februāra sākumā mēs esam saņēmuši Centrālās un Finanšu līguma aģentūras vēstuli, kurā mēs tiekam informēti, ka projekts tiek apstiprināts un projekta izmaksas tiek noteiktas kopējās 1,852,000 apmērā, no kā Eiropas Savienības finansējums ir 1,574,212 eiro apmērā. Un projekta ietveros, es varu parādīt arī vizuāli, tiek atjaunots ceļa posms no Jūrmalas zīmes, braucot no Rīgas puses, šī dzeltenā iezīmētā līnija turpinās tālāk zem Priedainis pārvada un tālāk līdz mūsu zemes kadastra robežai uz Ventspils pusi. Šī projekta ietvaros mēs esam, ne šī projekta ietvaros, bet mūsu darba ietvaros mēs esam saņēmuši arī certificēta eksperta atzinumu par Priedainis pārvadu, kas atrodas šajā te posmā un šajā atzinumā tiek minēts, ka Priedainis pārvads ir samērā sliktā stāvoklī un tas sliktais stāvoklis un bojājumi Priedainis pārvadā ar katru gadu progresē, un šie bojājumi ir deformācijas šuvēs, ir konstatēti plīsumi mastikā, ietves segums ir nolietojies, kā arī gala balsta konstrukcijas, un ir izdrupušas, kā arī ir lieli betona izdrupumi un atsegts stiegrojums. Un mūsu ieskatā, mūsu priekšlikums būtu līdz ar būvprojekta izsludināšanu par šī posma pārbūvi, izsludināt arī iepirkumu par Priedainis pārvada būvprojekta izstrādi, lai novērstu šos progresējošos bojājumus. Kopējās izmaksas Priedainis pārvada būvdarbiem pēc certificētā eksperta novērtējumu varētu sasniegt aptuveni 600 tūkstoši 71 eiro, kas ir ar PVN, bet šis finansējuma apjoms, kas tiek nosaukts, ir neizstrādājot būvprojektu. Tātad precīzās izmaksas būs zināmas pēc būvprojekta izstrādes. Un tad šis sagatavotais lēmums paredz atļauju mums īstenot projektu A10 ceļa posma atjaunošanai un izstrādāt būvprojektu Priedainis pārvada atjaunošanai, un kad būs zināmas izmaksas abu divu posmu, jeb būvprojektu būvdarbiem, mēs atgriezīsimies pie jums lēmumu pieņemšanai par būvdarbu veikšanu. Tā kā, jā, par šo ir šis lēmums, lūdzu atbalstīt projektu īstenošanu.
Paldies. Tā, lūdzu jautājumu, Larisa.
Es gribu pajautāt, tad termiņš ir līdz 31. decembrim 2028. gadam.
Ja? Jā, termiņš ir 28. gada 31. decembris. Ministru kabineta noteikumos projekta īstenošanai tiek pieļauts izmantot to galējo termiņu 29. gada 31. decembris. Šobrīd mēs esam paredzējuši 28. gadu, bet mums ir iespēja pagarināt, ja tas būs nepieciešams.
Un provizoriski, kad mēs varētu sākt tos darbus?
Šobrīd infrastruktūras investīciju projektu nodaļa strādā pie iepirkuma dokumentu izstrādes būvprojektu iepirkšanai. Līdz ar mēs plānojam šī gada 2. ceturksnī izsludināt iepirkuma būvprojektiem un paredzam 12 mēnešus būvprojektu izstrādē. Tas nozīmē, ka būvdarbi varētu sākties nākamā gada nogalē. jo secīgi tiks izsludināti būvdarbi iepirkumi. Viss ir atkarīgs, kāda būs ziema. Pagājušā ziema bija ļoti labvēlīga. Šajā ziemā mēs droši vien baudījām ziemas priekus, nevis būvējām.
Skaidrs, paldies.
Paldies, lūdzu, vēl jautājumi. Lūdzu.
Ja man ir jautājums par tur aplūst zem tilta tā brauktu. Tev to arī ir paredzēts risināt būvprojektā?
Jā, būvprojektos abos ir paredzēts risināt lietas ūdens kanalizācijas sistēmas atjaunošanu, bet tajā konkrētajā vietā mēs jau pagājušajā gadā secinājām, kas tur bija par vainu. Tur bija akmens iekritis lietas ūdens kanalizācijā, akmens ir izņemts ārā, līdz ar to jā, jau šobrīd tā situācija ir labāka.
Paldies. Lūdzu, vēl jautājumi. Nu, es saprotu, ka Ligitai bija jautājums, bet to mēs tad tūlīt tālāk. Tātad jautājumu daļu mēs beidzam, tagad ierosinājam priekšlikumi izteikšanās. Tā, nu tad man būtu viens nevis labojums, bet precizējums to, ko arī Ligita gribēja jautāt. Paskaidrošu, kāpēc. Lasot to lēmumu projektu, to, ko Gundēka tagad izstāsta, ir ļoti lakoniski, bet ļoti pilnīgi ietilpīgi viss ir skaidrs tas plāns, projekts, kā tas te paredzēts insinot, bet tas ir tā pateikts vārdiski. Ja lasa rūpīgi to lēmumu projektu, tad gluži neizriet tas no lēmumu projekta. Tāpēc, ka tas formulējums, paņemsim 8. punktu, viņi ir savīti kopā, tā kā divas sveces tā savīti abi šie projekti, un ja mēs pa vienu paredzam īstenot, kas ir skaidrs A10, mēs šobrīd jau pieņemam lēmumu, jā, un tālākā virzība viss skaidri, tad savukārt par to pārvadu, kur mēs arī šobrīd vēl nezinām pilnīgi precīzu summu, nu mēs apmēram nojaušam, cik tas būs, bet līdz galam nezinām, jā, tad ja vispār juridiski precīzi lasa to, jā, tad tur nevar atšķirt, jo principā tas, kas šeit ir rakstīts, jā, tas paredz īstenot šos divus projektus. Un tas, ko Gundega tagad teica, ja, ka, protams, ka mēs pieņemsim atsevišķu lēmu un gluži neizriet no šī punkta. Un tāpēc, lai nerastos mums kaut kādi pārpratumi tādi vai citi, man būtu ierosinājums, es jums nolasīšu tūlīt. Tātad, nu, tas nav labojums, tas ir vienkārši precizējums šo te punktu. Tātad, 8. punkts. Nu, 8. punkts paliek praktiski analogs, pilnīgi tā, kā ir šeit uzrakstīts. Ja, tikai tas attiecas uz autoceļa posma A10. Un tad būs viens vēl precizējums savukārt to, kas attiec uz Priedainas kustības pārvada. To mēs pateiksim vēlreiz, bet pateiksim tieši tajā apjomā, ja, kādā tu tagad formulēji. Tātad 8. punkts varētu būt tāds. Uzdot Jūrmalas valstpilsētas administrācijas attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju projekta nodeļai uzsveru īstenot. Īstenot vārds paredz to, ka viņš tiek īstenos nu, līdz beigām, nevis kaut kāds posms darbības, bet līdz beigām. Īstenot projektu un projektu mērķu sasniegšanai īstenot vēlreiz kaut vai autoceļā 10 ceļa posmu būvprojektu izstrādes, būvprojektu ekspertīzes, būvdarbu iepirkumus ir viens, 8. Un tad nākošais, kurš tikpat labi varētu būt 9. Uzdot attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju nodaļai, veikt Priedainas kustības pārvada atjaunošanas būvprojekta izstrādes. Šeit vārds svarīgs veikt, nevis īstenot, bet veikt. Veikt paredz, nu tad izstrādājam tās lietas, bet nepabeidzam. Un tā pabeigšana notiks tikai pēc domas lēmuma, ka mēs zināsim visus datus. Tātad veikt Priedainas kustības pārvada atjaunošanas būvprojekta izstrādes, būvprojekta ekspertīzes, būvdarbu uzraudzības iepirkumus, nosakot Priedainas kustības pārvada, atjaunošanas kopējās izmaksas. Šeit ir ļoti precīzi tā doma, ko tu teici, arī ietverta. Tā, ka mēs zināsim tās izmaksas, kaut visi iepirku, bet tas beigu lēmums, tātad šeit mēs skaidri nosakam, lai nepārprotam būtu skaidrs, ka par šīm izmaksām tiks pieņemts atsevišķs lēmums domas. Tā, nu, doma skaidra, ko es tagad sāku laboju. Tā. Vēl kāds grib izteikties? Nē, tad varam balsot. Bet tam mums varbūt zini, kā izdarīsim, lai Laura vēlreiz noformulē pilnīgi precīzi. Ja? Tad mēs balsosim tātad par šo precīzi, par labojumu šo, un tad balsosim kopā par lēmumu projektu kopumā. Ir vajadzīgs, lai Laura vēlreiz nolasa to, ko es teicu.
Ja nav, tad es tikai piebildīšu, kad lemsiet arī par to, kad attiecīgi tad tiks precizēta tālākā numerācija lemjošajā daļā. Jo mēs pievienojam šo te 9. punktu, tad sanāk tas, kurš šobrīd jums pieejamā redakcijā ir 9. būs 10. attiecīgi 11. būs 12. Nu, precizējot arī šo te numerāciju.
Iekrīt?
Jā.
Nu, Larisa, ja tu gribi sākt diskusiju, mēs varam parunāt.
Es uzdevu izpildvara jautājumu.
Labi, es tad arī pateikšu.
Labojumus izdarīja deputāti, jā. Tāpēc es uzdevu.
Es arī pateikšu repliku. Mēs savu izpildvaru aizstāvam, cienam, mīlam un aizstāvam. Bet attiecībā par dokumentiem ir, saprotiet, vienu lietu. Jā, mēs uzticamies, kas arī ir un jācer arī nākotnē būs. Bet ja kādreiz parādās dokumenti, kas nav līdz galam skaidrs, vai tā ir tā pati griba, ko izsaka tā tie deputāti, ja, tad pirmkārt tas tāpat nekad netiks pieņemts tādi dokumenti, tāpēc, ka mums ir komitejas un gal galā domas sēdes. Un mēs to ieraudzīsim, un tas neattiec nekādā gan uz Gundegu, bet varbūt uz kādu no viņas darbiniecēm. Bet jāsaprot viena lieta, ka pēc katra šāda gadījuma tas uzticības kredīts, viņš pa 10% samazinās, ja šādi dokumenti tiek virzīti. Jo šobrīd, teiksim, nu, vienkārši, lai pilnībā tādu iespēju, lai tādas arī nākotnē nebūtu, tāpēc ļoti būsim precīzi šajos te formulējumos. Labi, kolēģi, vai mēs varam balsot tādu par šiem labojumiem, precizējumiem? Kas par? Paldies, kas pret? Kas pret? Kas atturās? Rolands atturās. Paldies. Tātad šobrīd par lēmumu projektu kopumā. Kas par? Vienbalsīgi. Paldies. Paldies, Gundegai. Tā, lūdzu nākošais jautājums par grozījumiem Jūrmalas domas lēmumā par Eiropas jūrlietas zvejniecības akvakultūras fonda projektu Lielupes piekrastes teritorijas saglabāšanu, attīstināšanu, ilgtspējas izmantošanas veicināšanu, nomainot ezera ielas grantas segumus, cieto segumu īstenošanu. Lūdzu, Ieva.
Labdien. Pagājušā gada februārī lauku atbalsta dienests pieņēma lēmumu atbalstīt Jūrmalas valstpilsētas administrācijas iesniegto projektu, kas paredz ezera ielas grantas segumu nomaiņu uz cieto segumu. Un šajā te lēmumā lauku atbalsta dienests noteica, ka projekta attiecināmā daļa ir 300 metri no visa izprojektētā būvprojekta, posmā no Slokas ielas ieskaitot krustojumu līdz ezeru ielas peldvietai. Savukārt projekta neattiecināmā daļa ir otra daļa, jeb kilometrs, posmā no Slokas ielas uz otru pusi, jeb līdz Ģertrūdes prospektam. Attiecīgi pēc šīta lauka atbalsta dienesta lēmuma tika veikta būvprojekta sadalīšana kārtās, lai nodalītu attiecināmās izmaksas no neattiecināmajām izmaksām, kas būvprojektā tika paredzētas, un arī ar to visus arī tātad darba apjomus sadalītu. Starp šīm te daļām izveidojot divas kārtas projektam. Pirmā kārta, kas ir attiecināmā kārta, kas arī atspoguļojas šajā lēmuma grozījuma projektā, un neattiecināmā kārta, jeb otrā kārta. Un tātad tika veikta arī būvdarbu iepirkumi saistībā ar šīm te kārtām, un tika fiksētas cenas, tātad izmaksas, lai veiktu būvdarbus un arī būvuzraudzību. Un attiecīgi būvdarbu iepirkuma rezultāti parāda, ka pirmā kārta veido 1/3 no visām izmaksām, otrā kārta, jeb neattiecināmā kārta, vēl veido ļoti ievērojumu daļu, 2/3 aptuveni no visām izmaksām. Jā, un tātad ņemot vērā šīs te izmaksas un ņemot vērā arī to, ka lauku atbalsta dienests attiecināja pirmo kārtu, kurai attiecīgi savukārt finansējums samazinās, ja salīdzinām sākotnējo lēmumu pret šo te sagatavoto, un samazinās par aptuveni 66 000 šīs te attiecināmās izmaksas, kas palielina savukārt, ja mēs īstenot abas kārtas, tad arī pašvaldības finansējuma summu, tad attiecīgi šis lēmuma projekts ir sagatavots ar priekšlikumu īstenot projekta pirmo kārtu, kas ir attiecināmā kārta, iekļaujot projektā summas, kas ir saistītas tikai ar pirmās kārtas īstenošanu un kas ir noteiktas 233 598,66 €. Un tas sadalās attiecīgi 90% ir Eiropas jūrlietu fonda finansējums, jeb 210 238,79 €, un 10%, kas ir jāparedz pašvaldībai savā budžetā, ir 23 359,87 €. Attiecīgi arī precizējās projekta priekšfinansējums. Tā ir summa, ko mēs priekšfinansējam pirms mēs esam saņēmuši šo te gala maksājumu no lauka atbalsta dienesta, un tie ir 142,738,79 €. Un tātad ar šiem precizējumiem tiek izslēgts neatiecināmās izmaksas, paredzot tālākā punktā, kas ir grozījuma 9. punkts, ka pieņemt zināšanai, ka ir šī attiecināmā daļa, kas ir iekļauta lēmumā, neatiecināmā daļa šobrīd nav iekļauta lēmumā un tiek paredzēts nākotnē to īstenot ceļu fonda izlietojuma programmas ietveros. Lūdzu deputāta atbalstu sagatavotajam lēmumu projektam.
Paldies. Lūdzu kolēģi, jautājumi. Rolanda. Paldies. Jautājumu nav. Lūdzu, kāds vēlas izteikties? Nē. Nu, es gribētu teikt, ļoti labi sadalījums procentuālais starp, jā, novēlēsim viens otram Jūrmalas pilsētai, lai biežāk tā būtu. Labi, paldies.
Paldies.
Tad varam balsot. Kas par? Paldies. Paldies, Ieva. Tā, lūdzu, nākošais jautājums Vitai.
Labdien. Nākamais jautājums ir par detāla plānojuma grozījuma projekta apstiprināšana zemes gabalam Baltās kāpas ielā 31. Šis ir vēsturiskā Vārnu kroga teritorijā esošs zemes gabals, kur mums jau no 2000. Gadiem, precīzāk, nu tagad nepateikšu to numuru, bet mums ir spēkā esošs detāla plāns, kas visā šajā teritorijā risina gan apbūves blīvumu, apbūves augstumu, piekļūšanas un daudzas citas lietas. Apstiprinot teritorijas plānojuma grozījumus, jau tika noteikts, ka ir tiesības piemērot šo te brīvās zaļās teritorijas samazināšanu, taču attiecībā uz augstumu, tomēr, lai tas tiktu izdiskutēts, ir noteikts, ka šo te augstumu palielinājumu no 8 uz 10 metriem katrā individuālā gadījumā izstrādā detāla plāna grozījums. Un šis ir viens no tiem gadījumiem, kad par detāla plānu, kurā ir paredzēts tikai šis te augstumu palielinājums no 8 uz 10 metriem, ir saņemti visi nepieciešamie atzinumi, ir saskaņots ar visiem zemes gabalu kopīpašniekiem, kaimiņu iebildumi detāla plāna izstrādes laikā netika saņemti, un šobrīd būtu priekšlikums apstiprināt šādus grozījumus, kas ļautu praktiski vienam no īpašniekiem pabeigt projekta saskaņošanu, jo šobrīd dabā izbūvētās ēkas augstums pārsniec šos te 8 metrus. Nu, tad viņš varēs arī šo ēku nodot eksploatācijā, nesamazinot viņas augstumu. Teritorijas plānojumam tas pilnībā atbilst, tas neatbilst vienīgi šim te vēsturiskajam detāla plānojumam, kāds šajā teritorijā savulaik bija izstrādāts.
Paldies, Vita. Lūdzu, jautājumi. Nav jautājumu. Kāds vēlas izteikties? Nē, nu labi, tad varam atbalstīt šo lēmu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lūdzu, nākošais kviešu ielu 5.
Nākamais lēmuma projekts ir par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu zemes vienībai kviešu ielā 5. Arī šī ir mūsu teritorijas plānojumā noteikti kā lauksaimniecības teritorija, un pēc šī iesnieguma mēs varam redzēt, ka, ja blakus kāds no kaimiņiem kaut ko uzsāk darīt, kā mēs iepriekšējā sēdē apstiprinājām detālu plānojumu Saulieši 15F, šis ir tas pats rajons, kur tagad arī citi īpašnieki tad ir sapratuši to ceļu, kā viņi var virzīties tālāk, un ir iesniegums ar lūgumu uzsākt detālu plānu. Nu, manuprāt, tas ir pilnībā atbalstāms, lai īpašnieks tad izvērtē gan apbūves iespēju atrašanos, nu, arī iespēju šo zemes gabalu sadalīt visdrīzākais.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Nu, jautājumi, man jautājums, bet cik, mēram, nu, tas noteikti nav slikti, ka notiek vairāk vai mazāk vētrēna attīstība, tur cik vēl varētu būt tādu priekšlikumu?
Man pašlaik ir grūti pateikt, šis īpašnieks vēlējās uzrunāt arī blakus esošo īpašumu īpašniekus. Mēs izsūtījām viņiem tādas vēstules. Nu, pašlaik nekāda vairāk kustība nav notikusi, bet nu, iespējams arī, ka tas notiks tikai lēnāk un tas tomēr būs.
Labi, paldies. Tā, varam balsot? Varam balsot. Kas par? Paldies. Paldies. Paldies Vitai. Un tad, es domāju, ka nākošajā sēdē, visticamāk, Vita, mēs arī tad kaut kādus jautājumus skatīsim, kas tur kaut kur tur bija uzdots, kaut ko tur noskaidrot. Jā, tā kā, lai nekavēs. Labi, paldies, kolēģi. Sēdi slēdzam līdz nākošajai mūsu tikšanās reizei.